Redaktori Felix Körlinin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanda rejimin howplaryna we jeza çärelerine garamazdan Yegova şaýatlary hem beýleki dini akymlaryň agzalary ýaly öz ynançlaryny beýlekler bilen paýlaşyp, dini azatlyk hukuklaryny ulanmagyny dowam etdirýärler.
Şol wagtda dini ynançlaryny paýlaşýan şahsiýetleriň polisiýa çagyrylmagy, tutsak edilmegi ýa-da tutsak edilmek barada haýwat atylmagy. Jerime salınmagy, mobil telefonlarının ellerinden alınmagy ýaly wakalar saklanyp galýar.
Dip ol bellede, Yegova şaýatlarynyň New York-daky baş edarasyndan Guramanyň Azatlyk radiosyna iýberen ekskluziw hasabatynda Yegova şaýatlarynyň ýüzbeýiz bolýan başga da ýagdaýlaryna üns çekilýär. Guramanyň diňe adam hukuklary toparlaryna iýberýän 2024 Yegova şaýatlary din azatlygy hasabaty Türkmenistan atly raportynda Türkmenistanda olaryň dini azatlyklarynyň bozulmagy we çäklendirilmegi, tutsak edilmegi ýaly wakalaryň ençemesi beýan edilýär.
2024-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Lewawyň Takır etrafynda polisiýa hususy jaýy ruhsatsyz reýd geçirdi. Jaýdaky Yegova şaýatlarynyň bäzisi tutsak edildi we polisiýa bölümine äkidildi. Olaryň mobil telefonlary we beýlik elektron enjamlary ele salyndy we olar 8 sagatlap sorag edildi.
Diýilip hasabatda bellenilýär. Bellesek soňky döwürde Türkmenistanda kanun goraýjy edaralaryň Yegova şaýatlaryna basyşlary ýokurlanýan mahaly döwlet bilen baglanşykly imamlar öz wagyzlarynda olary açaçan tanqidleýärler we ýylaty olary bilen hyzmatdaşlyk etmekden gaça durmagy çağıryarlar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, bildirişimizi dinleň. Salam, dogan gepleşigimiziň öňdäki sanlarynyň bir näçesini Türkmenistanyň jaý meselesine, hususan aýal gyzlaryň, ýeki ýaşaýan enelerin, goly ýuky maşgallaryň ýüzbe-ýüz bolýan jaý kynçylyklaryna bagyşlaýar. Sosial ulumlardaky maglumatlar, çeşmelerden gelip goýşan habarlar Türkmenistanyň jaý edinmegiň görülip eşitilmedik derejede kynlaşanlygyny, jaý meselesinde korrupsiýanyň häkimiýet edenetdiriklerinin göz görtülü köpölýänligini asaret edýär. Egerde bu meselede öz bilýän zatlaryňyzy, şaýat bolan ýagdaýlaryňyzy biz bilen paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Adatlyk radiosy siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklar. Biz bilen hat ýazyp da, telefon edip hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Balkan vilayetiniň mektebi çenli çağalar edaralaryna körpölere etli naharlaryň berilmegi behedildi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bu talabyň yerli sağlyk müdürlüginiň görkezmesi bilen yerine getirilýändigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Vilayet sağlyk müdürlügi we döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göresmek ullugy 18-nji noýabrda Türkmen wasynyň etrap bilim müdürlügine dilden görkezme berip, mövsümleýin viruslar we veterinariýa çäherleri kadylysyança et we süt önümlörünün çağılara berilmegini qadağan etdiler.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bu yağday sağlık edaraları tarafından son kaylarda mağların ve kuşların köpçülüklüğün helak bolmağı bilen düşündürlüyar. Adatlık radiosu çağılır bağlarını ve başlangıç mekteplerde et ve süt önümlörünün qadağan edilmegi boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar. Bu havarlar Türkmenistan'a son kaylarda köpçülüklüğün mal ölümlörünün hasab alınayan vaatına qavat geliyar. Adatlık radiosu Günvatar Vulayet'in bilim ve terviyeçilik edaralarını et önümlörünün qadağan edilmegi bilen Türkmenistan'a köpçülüklüğün mal ölümlörünün hasab alınmağının arasına akıp bağlanışıgı yerli resmilere tasdikladyp bilmeýär. Ýöne yerli sağlyk edaralary Adatlyk radiosynyň 15-nji noýabrda şeýle habarlaryň video bilen birlikde çap edilmeginden 3 gün soň bilim edaralarynyň degişli görkezmeleri beripdirler. Videonyň awtory şonu daşyna haýat aýlanan bir maliýa tagyna esasan goýuny we geçilerden ibaret 500 çemesi malyň haram ölenligini aýtdy. Awgustyň ortalaryna Balkan welaýatynyň Onuglaý obasynyň iri şahly mallaryň arasyna näwelli keselçilik ýüze çykyp mallar köpçülükligini haram edip başlady. Sentýabr aýynda Lewap welaýatynyň 4 etrawyna Çerçev, Sayat, Dene ve Hocamad etraplarına mağlar kırılıp başladı. Yurdun günorta günü orta evitinin ör meydanlarına hemşeyle hadiseler olup geçti. Sonuk sefer Noyavr ayına sevittaki havarçlarımız ve çeşmelerimiz Marbulayatının Türkmen Gala ve Yolotun etraplarının ör meydanlarına akı köpçülüklüğün mal ölümleri var adı havar verdiler.
Balkan vilayetinin bilim ve tirvetçilik idarlarında çağlara kütüklü dənelerden tayarlanan naharları, çiçivitsa, yağni mercimek, greçka, qaynadılın tüvü yali önümleri vermek talav edilyar. Köp çağa seyli naharlardan yüdürüyar, iyip bilmeyarlar, xallamayarlar. Yönü sonda da çağlara seyli önümler qaynadılıp berilyar.
Dipr Balkanny ýaşaýjakdy. Bu aralykda çağalar baglarynyň tölegleri şolsanyň nahar tölegleri käbir hojalyklary agram salýar.
Çağalar baglarynyň 1 aylyk okuw tölegi 80 manat, nahar üçin aylyk tölegi 200 manat. Çağalar baglarındaky körpeleriň enatalarynyň tas 50 götürümi şeýle tölegleriň hötdesinden gelip bilmeýär.
Dip Balkanny ýaşaýjyr aýdýar.
Nahar tölegleriň töläp bilmeýän enatalaryň çağalary aşxana alınıp gidilmeýär. Olar syn potoglarynda galdyr ýary. Diňe naharyň tölegini tölän enatalaryň çağalary aşxana alınıp gidilýär. Bu bolsa okuwçylaryň psihologiýasyna yaramaz täsir edýär.
Dip olar aýdýar.
Adatlyň bu hepde köp okulyň habarlarynyň ýene biri bolsa köňülden demir yollar varadaki havar bolly. Türkmenistan'ın demir yol ulgumundaki problemaların yitileşenliği, onun teknik üpçünçülük yağdayının yaramazlaşanlığı göze dürtülüyor deyip adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların bir aytti. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 26 noýabrda Aşşabatdan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde sosial torlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda demir ýollaryň göz gyýyny ýagdaýlarından käbir pursatlary telefonda surata düşürip, sosial torlarda paýlaşýanlar göz görtele köpeldi. Bu suratlaryň arasynda demir ýolyň çataçan ýa-da onuň ýokursyndaky galyň demir örtüklerini ýok olup, bölünendigini görkezýän şekiller bar. Şeýle-de suratlarda demir ýoly götürýän bitonda dünýada agaçdan düşölgölerin çat açıp käbir bölüklerinin döwlen yerlerini hem görse bolýar.
Raýatlar suratlary paýlaşmak bilen pudogy gözükçülük edýän döwlet emeldarlarynyň ünsini çekmäge çalyşýarlar. Olar pajygaly wakalar bolmazdan öň häkimetler bularyň öňüni alar dip umyt edýärler.
Dip paýtagtly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyň tasdiklamagyna görä demir ýollardaky näsazlyklary paýtagtda golaý sewitlerde hem duş gelse bolýar. Ýöne bu ýagdaý esasan hem ýurdun çetki welaýetlerinde göze dürtülýär.
Demir ýollaryň şol howpli bölüklerini otlularyň tiýirligi saýatda 20-30 kilometrden geçmeýär. Sebäbi bu ýerlerde 50-60 kilometr tiýirlik bilen hereket etse, onu otlyňyň agdarylmak howpy döreýär.
Dip otlyny dolandyryan hünärmenleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä demir ýollaryň käbir bölüklerindäki göz gyýyny ýagdaýa esasan bu ulgama döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe serişdesiniň goý berilmediligi sebäp bolýar.
Paýtagtdaky we vilayet merkezlerindäki demir ýollaryň durkun täzelemegi we döwre waplaşdyrmagy maýy goýulan bolsa da ýurdun çetki sewitlerine sowet döwründen bäri hiç ýyly ellenmedik demir ýollar bar. Emellerler bu ýagdaýlary görmezlige salýarlar.
Dip hünärmen bellidi. Galiberse-de ol soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında pudoň ýüzlerçe hünärmeniniň öz ardasy bilen işden çykandygyna hem ünsi çekýär.
Sebäbi 2500 manat maskala aneklemäge yetmeýär. Hünärli işgärleriň yetmezçiligi pudokda meselelerin artmagyna getirdi.
Dip hünärmen sözünü cemledi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Demir Ýolları agentliginden ve Demir Ýolları Açyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýetinden tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redakta bu edaralaryň resmi web saýtlarynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip habarlaşyp bilmedi. Demir Ýolları Açyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýetiniň maglumatyna görä bu pudok her ýyl takminan 6 milyon ýolagça hyzmat edýär. Edaranyň ýolagçylaryň syýahat wagty rahatlygyny we howpsuzlygyny üpçün etmek maksatlaryny göz öňünde tutýan ýolagçy bölümünde 5000 hünärmen zähmet çekýär. Bu maglumatlara garamazdan Türkmenistanyň demir ýol ulgamyndaky problemalar şolsanda demir ýollaryň howpli bölekleri we olaryň awatlanmagy ýa-da durkunyň täzelenmegine mätäşdigi barada azatlygy mundan ozal hem ençime gedek maglumat gelip goşupdy. Şeýle-de ýurda gelen sil suwlarynda demir ýollarda jaýryklaryň emele gelmegi, olaryň ýumrulmagy we hatardan çykmagy ýaly wakalar hem boldy. Şu ýylyň may aýynda ençeme günläp ýagan güýçli ýagşyň getiren sil suwlarynyň netijesinde Tejen Mara aralygynda demir ýolyň bir bölegi opuruldy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan garaşy jurnalistleri, hukuk goraýjylary ýanymakda. Olaryň öz işlerini arkayn, gorkusuz etmegine yol vermezlikde hem ilgiderli tankid edilýär. Häkimetleriň 75 ýaşyndaky hukuk goraýjyny ýorlun saklamak üçin 100 ron usuly, saglyk işgärleriniň repressiýa gural hökmünde ulanylmagy bolsa, Sowet döwründäki we öňkü 2 prezident döwründe ulanylan repressiýa usullaryny ýatlatdy. Ýogsa hukuk goraýjylaryň käbiri öňkü repressiýa çärelerinden doly ýüdürilmegine umyt baglapdy. Temany kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Tanimal hukuk koruçtu, veteran jurnalist Soltan Açilva'nın yolunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmegi hukuk toparları ve yerli yaşayacak tarafından yadgırlıyor.
Serdar Berd Muhammedov yaş, tədi pikirli, ösen ve giyin dünya arayışlı prezident deysek, ol hem kakasının stalinçilik ve semetme siyasatından el çekip bilmeni mengdeyari. Yoksa kıyın mı kartaşın habarçı denanı edilen zulümleri ve basışları besetmek.
Deyip garoğumlu Dayxan Zenan Mehraydiyar.
Türkmenistan'ın hakimetleri Açilavani hem de onun maskalasını hastahanadaki eden ettilikli tutuluktan derhal bosatmalı ve onun meyleştirilisi yali Zeneva tapar etmeğine ruhsat vermeli.
Deyip Düyvü New York'ta yerleşen Human Rights Watch kurumu 20. noyabrda çap eden biyanatını aytti. 75 yaşlı jurnalist Martin Ennals kadnasının davarasına katlaşmak için 20. noyabrda İr bilen Aşgabat'tan Jeneva uçmalı ekeni. Yani orşol günü İr'den saat 6.30'da akalatlı adamlar tarafından öyünden çoğunudaki yokunç keseleri hastahanasına zor bilen alınıp gidiliyar. Lukmanlar ulu yaşlı denanın yokunç keseli yolu umaktu guman ediliyendiğini ve onun kıssavlı hastahana barlığından geçirilmeldiğini aydiyarlar. Vilayetlerin yaşayıcıları Köp halatda oba yaşayıcıları Sultan Açilva'nın yorunun yapılmağını yeti yadgar yerler ve bu vaka bilen yurtta adam hukuklarının gödök baskılarını yanına diyarlar. Sakırçayga ve Garoğum etraplarına Zatik Radyosu'nun havarçırılın gücündeş olan dayhanlar Sultan Açilva öz golduğunu tasdiklap bu hili hukuk kemsitmelerinin günü dönügünü Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un avrayını piyasa kasırı yanına diyarlar. Açilva garaşı jurnalist ve hukuk goroğçı tökmünü Türkmenistan'ı yönü köy adamların yüzveydi olayan kıyınçılıkları var da xabar veriyar. Halkın ağıtını ağlap yıllar boyu yurt içine hakimiyetlerin semetmelerine sede var bolyar. Balkan Daşoğud Levap ve Ahal Vulatlarına Zatik Radyosu'nun havasları bilen gurrundoş olan oba yaşayıcıları, hususanı üpçünçülüğü pes hocalıkları ve pensiyoner rayetler, Sultan Açilva'nın zähmeti neticesine, oba yaşayıcılarının ağır durmuş hakkında akı maglumatların havar terişlerine peyda bolyanın aydiyarlar ve yurtta erkin jurnalistlerin işine yol berilmeğine goldayarlar. Yönü bayrı jurnalistin yolunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmegi dini bir oba yaşayıcılarının arasını dəl etsem, şehir yaşayıcılarının qarverse de yurdun inteligensiya vekillerinin, yokoru hucaylarının, muallimlerinin ve talip yaşların arasını hem rezonans dörüttü.
Açilva karşı kurnulun sonku gödök əskermezlik hakimiyetleri avraydan kaçırıcı faktor hükmününe hizmet ediyar.
Deyip intellektual adamlar özara pikir alışmalarda idiyarlar. Yerli intellektuallar yurtta siyasi durnukluluğun yeti sosyal ve iktisadi kıyınçılıklar zerarlı çaykınıp başlarına ona idiyarlar. Olar şeyle yağdayların fonunu amal edilen semetme çarelerini hakimiyetlerin hovsala refleks hükmüne düşündürüyarlar.
Türkmen rejimi inni özünün hovsala düşenliğini açıçan görkülüp başladı. Sonun üçün hem hakimiyetler özlerinin ıhtıvarsız hasaplayan şahslarına karşı basış çarelerini yığcamlaştırıp başladılar.
Deyip Azatik Radyosu'nun haberçisi yerli intellektualları sitirliyar. Muna gramadın hakimettir represiyanın germini göz görtörü giyinildikçe ilat arasına dımışlık evsilip korku azalyar ve açık pikir alışmalar batlanyar.
Şeyli şartlarda adamların öz hak hukuklarını talep etmeği, onların tankıydı arayışları dillendirmekleri hassa yayınlanyar.
Deyip yerli intellektuallar aydiyar.
Sonun üçün bu gedek Sultan Açilva'nın akvalı varada yurt içinde cemiyetçilik tarafından soruları eştirip başlandı.
Deyip olur belli yer. Açilva geçen yıl Düyvü Şehzare derleşen Martin Ennals kadınasının insan hukukları bayrağına münasip oldu. O sonra hem kadınanın Jeneva'da geçiriyen davarasına katlaşma için yurttan çıkmağa sinançanına hakimiyetler tarafından uçurun bortuna göyverilmedi. Sonra hakimiyetler Aşgabat'ın halkarı huvamelerine hukuk koruçusunun hem de onun kızının pasportlarını çiğli süpürgüçler bilen öyle bu resmi namların ulanışı yarmayanın aydıptırlar.
Ak halatlı adamların Açilva'nı hem de onun maskalasını, yokunç keselleri hastahanasına zor bilen alıp gitmeyi saknasının bir distopiya filminin senariyasını çalım edýän bolmagy mümkin. Ýöne bu Batyray denandyn gorkan hökümetiň ajy hakykatydyr. Türkmenistanyň häkimetleri öňden bäri raýatlaryň hereket azatlygyny, hususan da ýurdun berk repressiw hökümetini tanqitleýän Açylowa ýaly adamlaryň hereket azatlygyny gatyşyp gelýär.
Deep Human Rights Watch gurumy aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini sewiz synymyz bilen dogam etdirýärdi. Kyrgyzstan soňky döwürde Merkez Aziýada ýetip barýan demokratiýa adat hökmünü häsiýetlendirilip başlady. Bu häsiýetname häkimetleriň başga pikirleri, jurnalistleri barha beter gysmagy, oppozisiýanyň barha güýçli basylyp ýatyrylmagy bilen tutgaşdy. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
Kyrgyzstanda noýabryň ortalarynda yerli geňişlere geçirilen saýlawlaryň öňüsinde oppozisiýadaky Sosial-demokratlar partiýasynyň ýolbaşçylary gözüniň aňyrsynda oturdylar. Saýlawlardan bary ýogy bir näçe gün öň partiýanyň idaralarynda barla geçirilip, olaryň ýolbaşçylary tutuk edildi. Partiýanyň başlygy Temirlan Sultanbekow we saýlawlaryň öň ýanyndaky stabyň ýolbaşçysy Irina Karamuskina ses satyn almakda şüphelenip taklandylar. Sosial-demokratlar partiýasynyň ýolbaşçylaryna garşy açylan jenaýat işi sebäpli olar Bişkek şäheriniň mejlisinde oryn almak bäsleşiginden çetleşdirildi. Bu ýagdaý Kyrgyzstanyň rejiminiň köp türli pikirlere çydamsyzlygynyň ýene bir alamaty hükmünde görülýär. Prezident Sadyr Zaparowyň we onuň ýaranlarynyň häkimeti gelmeginden soňky 4 ýyl içinde awtoritar düzgünli Merkezi Aziýada Kyrgyzstanyň demokratiýa adaty hükmündäki awraýyna ýyzly-ýyzyna zarba uruldy. Ýurtda habar telistleriniň, raýat jemgyýetleriniň we siýasy garşydaşlarynyň garşysyna repressiýa ýaýbanlanyp başlady. Kadyrbekow we onuň ýolbaşçylygy edýän İman Nuri partiýasy diňe wagtal-wagtal hökümeti tanqitleýäni üçin oppozisiýa degişli bolmasa gerek. Ýöne olaryň meşhurlygy hop bolup görünmegi mümkin. Kadyrbekow Kyrgyzstanda Zaparowdan we Milli Hopsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyýewden soň 3-nji iň meşhur tiýatrçy taýýýar. Kadyrbekow özüniň bir wagt ýolbaşçylyk eden Hayır Sahawat gazynasynda barlyk geçirilip başlanandan soň ýuwaşlyk bilen parlamentden çykdy. Häkimler bu gazynanyň türk hökümetiniň dini bilimleri maliýeleşdirmek üçin beren millionlarça dollary barada dogry hasabat bermeýändigini aýtdylar. Ýöne Kadyrbekow türmäge basmadylar. Yerli geňişleri saýlawlar parlament saýlawlary ýaly ähmiýetli däl. Zaparowyň merkezleşdiriş özgertmeleriniň netijesinde yerli geňişiň ähmiýeti hasda peseldi. 2021-nji ýylda täze konstitusiýa kabul edilenden soň parlamentiň ygtyýarlyklarynyň bir bölegi ýerini ýetirje häkimete geçdi. Şonuň ýalyda şäher mejlisleri hem öz ygtyýarlyklaryny ýitirdiler. Häzir olarda häkimler saýlanmaýar. Şäher häkimlikleri prezident tarapyndan bellenilýär. Şäherleriň baş tutanlary siýasy taýdil merkezi öňküsinden has garaşly boldy. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlara jemi 40 golaý partiýa we tutuş ýurt boýunça 5000-den gowrak kandidat gatnaşdy. Bişkekdäki bähtleşige gatnaşmagy ruhsat berilmedik. Sosial-demokratlar partiýasy Twitterdäki saýlawlara gatnaşyp 5 şäherde şäher mejlislerine girmek üçin 5 götürüm päsgelçilikden geçip bildi. Sosial-demokratlar partiýasy bir näçe ýyllap Kyrgyzstanda hökm sürýän partiýa bolup, häzir hem öňki prezident Almazbek Atambayew bilen ýakyndan gatnaşyk saklaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini gün örtü we Merkez Aziýada Hytaý raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň sewitdäki proýektlerini awanyan howp baradaky söhbet bilen dowam etdirýärs. Ýaňy ýakynda Pakistanny we Täjikistanny Hytaý raýatlaryna hüjüm edip bir näçe adamy öldürdiler. Pekin bu ýurtlarda ösüş taslamalaryna milliardlarça dollar sarp edýär. Seyinçilerin pikirine göre bu vakalar Hıtay tarafından maliyeleştirilen başlangıçları toktadıp biler. Günörtü ve Merkez Aziya Hıtay'ın milyonlarca dolarlara varavar onlarca taslamani amala asırayan sevti olup duruyor. Ama zorluğun yayvanlanmağı Pekin'in bir kuşokluk, bir yol, bütün dünya başlangıcının açarı olan sevittaki maya koyumlarının yatırılmağına hopsalya. Pakistan'ın hakkı güçler şu yıl 7 saniye Hıtay işesini öldürdüler. Şu ayda Tacikistan'ın hem şuna mengdeş ilkinci hücumda Xitay rayet öldürüldü. Xitay rayetlerinin öldürülmeği cengçilerin uzak vaqtdan beri cemlenen yeri olan Sevitte ekstremist toporlarının okuyuplarının barha artyanlığını ayan etdi. Münglörçe Xitay işçisi Xitay Pakistan iqtisadi koridori hasaplanyan ve bahasi 60 milyard dollarlık kuruluşuk deyişliyar. Bu kuruluşuk bir kuşokluk, bir yol başlangıcının ayrılmaz bölü hasaplanyar. Xitaylı işçiler koruma için Islamabad yürüyte polisi bölümünün öğrettiği yüzlerce bağırlı güveriş merkezlerini vurdu. Şeylekem, mega proyektlerin tögörüğününe inçeme berkitme, gergöv işlerini geçirdi. Emma bu çareler sonki yıllarda Xitay işçilerine karşı edilen hücumları saklap bilmedi. Hünermenler bunu esasan Pakistan'ın hopsulluk ve bağırlığı, Aňtı gullukların işindeki goşgunsuzlukdan görýärler. Şeýle de bu ýagdaý Buluçistanyň azat ediş goşunynyň mümkinçiliklerini artma bilen baglanşdyrylýar. Pakistanyň günörtü unwatarynda ýerleşen Buluçistan welaýatyny ägir duly ýaraglı topar hereket edýä. Xitay howpsy maýa goýumlaryna bil baglaýar. Ýagny olar proýektleriniň tögeregindäki çaknaşyklary halamaýar diýip Xitayyň Çezeziyan Üniversitetiniň baglançysy Jalal Bazvan aýdýar. Xitaylylar Pakistan hökümetiniň howpsuzlygy üpjün edip bilmeýändiginden şeýle bir rapket solýarlar. Bu ýagdaý olaryň mundan öýlek taslamalary maýa goýmazlygyna hem getirip biler. Iqtisat taýdan garyp, emma energiýa serişdelerine baý sebäpli bolan Buljistanyny Xitaýyň maliýe kömegi bilen onlarça infrastruktura, energiýa we söwda taslamalary amala aşyrylýar. Welaýatyň uly meýdany Owansan we Eýran bilen serhetleşýär. Ol ýerde etnik aýrylykdaky buluşlar ýaşaýar. Olar Islamabady welaýatyň tebigi aýlyklaryny öz haýryna peýdalanmakda aýyplaýarlar. Oktýabr aýynda Buljistanyň Azad ediş goşunynyň söwgüşçüleri 2 sany Xitay raýatyny öldürdi. Olar Pakistanyň iň uly şäheri Karaçynyň aeroportynyň olýunda bolan partlamada wepat boldy. Mart aýynda bolsa pidakar terrorçy Pakistanyň demirgalyk günwatarynyna Xitay işçilerini getirýän awtobusy öz partlaýjy goýulan maşyny bilen hüjüm etdi. Bu wakada 5 Xitaylı ýogaldy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Sonki yıllarda separatist harbi topar bolan Buljistanyň azat ediş goşunynyň söwüş ukyby artdy. Çaklamalara göre bu topar 5000 goly jeňçiden ibarat. 2021-nji ýylda Taliban Owgansanyny häkimete gelenden beri Amerikan ýaraglarynyň goňşy Pakistany aktarylmagynyň hasabyna Buljistanyň azat ediş goşuny güýçlendi. Buljistanyň azat ediş goşuny soňky ýyllarda harby Islam toporlarynyň ulanýan taktikasyny kabul edip janlanyp başladylar. Mysal üçin, olar öz janyny kast edýän hüjümçiler bilen öz terror çärelerini guraýarlar. Bu topar aýarlar çekmek bilen hem öz hatarlaryny güýçlendirýär. Hormatly dinleýijiler, siz günörtä we Merkez Aziýada Xitay raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň bu sebäpdäki proýektlerini awanyan howp barydaky söhbetimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, sesdir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.